Barreessaa KFO Obbo Dajanee Xaafaa gaazexessaa OMN guyyoo waariyoo lammi Ameerikaa kan ta'e Mishaa Adam Cirriif nama Burraayyuu irraa qabame koorsaa jalqaba torban kanaarratti qarshii 10,000 qabsiisuun gadhiifamuu jedhamee ture. Isaanis horii sana baasanii jiran. Garuu poolisiin ol iyyatee amma beellama dhibii eeggachuutti jiran. Soraan Abukaatoo jara kanaa dubbisuudhaan kan qindeesse qaba.
Yeroo ammaa baroota oliigalchuu misan dhagaa nama maa kana dubbisuu jiru kun Dooktar Tokkummaa Dhaabaati Abukaatoo OMN fi Abukaatoo jara kana dubbisuu jira. Jara kana maan jedhanii wabiin ba'uu dhowwan.
Olii jenna malee nuti hin gadhiifnu jedhanii sanii booda gaafa lammaffoo ganamaa mana murtii olaanaa kan hidhataa jiru beessanii poolisiin olii yateeraa manni murtii immoo galmeen qorannoo dhufee qoradheen ilaalee ammasitti garuu manuma iddooma qaban haa turani jedhee mirgoonni isaanii yeroo dhorkee jechuudha uguree jechuudha.
Mallasa Dirribisaallee akkuma kanaan dubbiin isaarraa turte maal keessa jira?
Kamanna saafaa takkaayyuun uguramne akkam baane jedhamee waanti ugurame jiru.
Maaltiin ugurame?
Mirgoonni isaanii uguramne.
Maaliif haga mamaniidhaa turre?
Oliyyattee mana murtii olaanaa gaaf taku manni murtii olaanaa mirgoonni bahuun isaanii sirriidha jedheetu murtii mana murtii jalaa cimsee jechuudha. Takkaayyuu arsaanii akka hin baane kan jedhu manni murtii olaanaa dhorkines hin uggurresse. Kan guyyoo fa'aa garuu kan adda godhu manni murtii olaanaa kan ganiin qulqulleeffattee yookaan murtiin jalaa sirriidha jedhu yookaan immoo waan qulqullaa'oo jiraate qulqulleeffatutti yeroo fa'aa turanii jedhee uggure. Kamallasaa Dirribisaa immoo mana murtii olaanaatti mirgoonni eegamuun sirrii miti jedhee poolisiin ol iyyate jennaan manni murtii ilaalaa uggurri jiru. Komii ol iyyata keenyaa kaasneerraa kamallasaa irratti kaasneerraa. Waan qorannu hin qabnu jedhani. Manni murtii olaanaa sun yoo akka mallattoo alaa isa isaan kaasan dhiisu butanii fidanii galmee qorannoo jalqabaa yookaan sadarkaa duraa kan jedhamu tiriibinaalii inkwaayirii jedhu sana keessatti fidanii barfaa wajjin nam 14 waliin tolchanii qadaamii mirmaraa yookaan tiriibinaalii inkwaayirii jedhu sana irratti himata bananii jechuu.
Gam kanan immoo Mishaa Adam Cirrii fa'a, Koorsaa Dachaasaa fa'a, Obbo Dajanee Xaafaa fa'a jarri kulleen guyyoo fa'a waliin himatanii ka jaraatiif ka guyyoo fa'a waluun fakkaataa jechuu.
Mirgoonni kennamuun sirrii miti jedhee olii jate abbaan poolisiin suni mirga olii jechuu danda'a. Akkuma mallasaa fa'a yookiin ni cimsa yookiin immoo ni falmisiisa kana. Hansaanii kun amma manni murtii olaanaa yoo murtii mana murtii jalaa sirriidha jedhe ni gadhiisa. Yoo murtii mana murtii olaanaa jalaa sirrii miti jedhe immoo maaliif akka sirrii miti jedhe ijoo qabateetu ishuu baaseetu koottaa falmaan hin jedhe.
Gaazexeessituu OMN hagamittidha jirama?
Mohaammed Siraaj. Guyyoo waariyoo Mallasaa Dirribisaati gaazexeessaa jedhamee mana hidhaa jiru. Baalangaa Shamsaddiin Xaas gaazexeessaa jedhameetu qabee hidhee jira. Hojjettoonni OMN immoo Boonaas Billee fi Ciibsaa kan jedhamu hidhaa jiru. Amma yoonaa nama shanti jira.
OMN ji'a gamii kan hojiirra dhaaban?
Ji'a sadii kan jedhu jira garuu Itoophiyaan Broadcasting Authority waan ji'a sadii qofaan uguree jira sun xaba biraa fakkaata. Ji'a sadii qabeenya OMN ol kamee jira akka socho'an akka hin gurguramne akka hin jedhamne qarshiin akka hin baane akka hin kafalamne.
Akka Dooktar Tokkummaan jedhutti abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa OMN ji'a sadii uguree jedha. Mi waajjira OMN kaa istuudiyoo isaanii kan Finfinnee jirullee mi hedduu istuudiyoo keessa guure jatootilleen hojii deebiin sodaatanii agi tokkidha jira garuu warri jiru kan beenne jedhulleen jira abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa ammoo. Miidiyaa biyyi keessa yoo warri waan dongoggor qajeelfate wanni warra hojiirra dhowwaniif hin jirtu jedha. Jaartiin guyyoo waariyoo Abbaa Jirma Jiraaltuu Gazaanyeellee guyyoo nama balleessa hin qabne fayyuum hidhanii jedhu.
Guyyoo nam waan tokko hin hojjenne manidhaa keessaa guyyaa tokkollee olee bulullee seeraa miti. Deegaa man murtii fideessanii turani garuu waan homaatti hin arganne.
Gaaf birrii 10,000 kaffaltan suni hin bahaa jedhanii isanitti immoo maal jedhanii?
Mirga waabiin hin bahaa jedhanii birrii 10,000 kaffallee poosasii goonee.
Guyyaa hagamidha magamma guyyoo?
Jii tokkoo fi torbaan lama akkasii guyyoon.
Balleessaa homaan qabu nam qulqulluu hojii isaa callaa hojjate ammallee irra deebiin murtii akka nu kennan gaafachuu barbaada.
Simboo Dajanee intala Obbo Dajanee Xaafaati.
Dajaneen amma hidhamee ji'a tokkoo fi torban lama qabateera. Bakkuma hidhaa garaagaraa daddabarsaniiru. Fayyinni isaa nageenyi isaa kamiinnaan homaa rakkinaan qabu nagaadhaan mayoonaa dhuun jedhee torban tokko keessattuu alchaa dibeellamanii wanni ittiin shakkame mirga wabiin dhabsiisuu qarshii 10,000 murteessanii fi kaffallee sadii sa'aatii kanaan hojiin hin jiru. Saamuudhaaf malee garuu amma ammayyuu gini isaa maaldhaa fayyin ujummaa isaa maaldhaa kun iyyuu nu yaaddessa baay'ee.
Nama dubbisuu jiru kun ammoo waajjira Baalangaa Addaa keessa Obbo Fiqaaduu Tsaggaa dubbisuu jira. Jarri kan waan haaraa waan himanneen hin qabnu jedha.
corona kejetu mera garu dani kopaitu mera mane kopaitu mo amu ya kuratani asti akanu kenemu kali yang kujira kana berkaru kana andras ki mbate mamino ki buja kuratani kan kenti ya kai mana kopaitu tani mane kopi dusri ya kuratani unda ini kenilu guru ya sentetati mana kopaitu
Biru debe tin jeda bilbilan nu rajet cita. Gam ke nang koran no wan tu murrefi. Himat ko pesu wan jirrofi. Himat kan ko pefa cu hamot orbal lam gafane guya kurani shani gafane. Mani murti ammo guya kurani shani kesa guya shani nu kenne. Kana seruman nu ayya maje cojert.
Tharra
thano marcu hangalathe fan ansor ala khet. Bokunna dan sakabada. Naga jenne naga.